Ozatlık Radyosu sürüyor. Morkum 24'te Penceşembe günü getirilen haberlerge Ozatlık Radyosu neticesi. Mikrofon altında Olsu Kırmaş. Bugün bir topşırda. Garip illerindeki siyasi kriziz hem Yaponiyadaki tabiat kazasından Rusya fayda kurarga aşığa. Rusya'da da atom stansiyaları yeterlik, ekologlar hem atomğa karşı kürüşüşüler atom energetikasından bütünlüğe baş tartırga şakra. Tatarstan'da müfti soylau hatta hakimiyetteki soylularga qorağında da kızurak uzartısı. Kazanda İslam finans dünyasındaki kıymetli kağızlar sökup temasına bağışlangan xalqara jiyin aşıldı.
Bizim bu müzikinde bütün ayıbımız, hatamız, faciğimiz, biz maksatsız yaşayız. Татар милләте бер кем белән генә. Бүген бар менә авылда абзарда мал бар, шәһәрдә барып кайтырга эш бар име, 10 мең тәңкәгә, 5 мең тәңкәгә арлы бирле йөрергә. Бала сукырга кергән, менә шушы бер көнлек максат белән бер кем белән генә яши торган милләткә әйләндек без.
Рөстәм Миңнехановның Татарстан президенты булып 1 ел эшләүенә һәм республикадагы вазгыятка танылган сәясәтчеләр һәм җәмәгать эшлекләре бәя бирә. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк сез, Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Америка Кушма Штатлары җитәкчелегендәге халыкара көчләр нефткә бай Либиядәге хәрби корылмаларны бомбалаганда, Япония Фукусима Даичи атом электр станциясеннән нурланыш чыгуны туктатырга дип азапланганда, дөньяда энергия тәэминатының киләчәге өчен борчылулар арта бара. Әмма бу борчылулар Россиягә кагылмый. Хәзер инде дөнья базарларында нефт бәяләре мишкәсенә $15 доллар тирәсендә дип әйләнә. Нефт керемнәренең кисәк артуы дөньяның иң күп энергия чыганаклары сатучы иле Русиягә 2008 елгы дөнья финанс кризисыннан килгән зыянны төзәтү өчен дә бик нык ярдәм итә. Россия нефт базарындагы бу билгесезлектән файда күреп калырга һәм үзен дөньяны энергия белән коткаручы итеп күрсәтергә тырыша. Путин Япониядәге җир тетрәү һәм диңгез ташкыны тәсиренең узакка сузылуын фаразлап, Ирак көнчыгышта ягулык проектларын, бигрәк тә газ ягулыгы проектларын тизләтергә чакырды. Премьер-министр табигый газны Европага күбрәк үткәргечләр аша кудырып, сыйкландырылган газ ташучы карапларны Япониягә газ ташу өчен кулланырга тәкъдим итте. Татарстан һәм Русиядәге атом төшкә каршы һәм экологияны яклаучы оешмаларның активистлары Япониядән килгән ашамлыклардан баш тартырган. Бу елдән килгән машина һәм техниканы кулланыр алдыннан тикшерергә кирәк дип белдерде. Бу хакта бүген Казанда үткән матбугат очрашуында Татарстан атом төшкә каршы оешма җитәкчесе Альберт Карапов һәм Белона экологик хукук яклау оешмасы вәкиле Андрей Ажаровский белдерде. Алар Япониядәге Фукусима атом реакторындагы хәлне бик җитди дип саный. Аннан көн саен һавага радиация чыгып тора. Аннан башка да Русиядә атом станцияләре җитәрлек. Экологлар һәм атомга каршы көрәшүчеләр атом энергетикасыннан бөтенләй баш тартырга чакыра. Бу шартларда Татарстанда бөртекләрне гамма нурланыш аша уздыру бик куркыныч гамәл булып тора, ди активистлар. Бу хакта тулырак итеп Бика Тимирова сөйли.
Бөтен дөньяда Татар конгрессы бинасында үткән матбугат очрашуында Белонна экология хокук яклау үзәге белгече, белеме белән инженер-физик Андрей Ажаровский һәм Татарстан атомга каршы иҗтимагый оешма җитәкчесе Альберт Карапов Фукусима атом станциясендәге хәлләр бик начар дип белдерде. Көн саен аннан радиация тарала. Радиоактив болыт Америка Кушма Штатларына барып җитте инде. Исландия янында да радионуклеидларның артуы теркәлгән. Ягъни Россиядән дә алай ук ерак түгел алар. Андрей Ажаровский сүзләренчә, Фукусима станциясендә эшләп чыгарылган атом ягулыгы бассейннарын суыта алмыйлар. Аннан чыккан ак төтен аша һавага радиация тарала бара. Әмма Русиягә үзендәге атом электр станцияләреннән дә куркыныч яны, диелде матбугат очрашуында. Чөнки аларның берлеше искергән, икенчедән Русиядә кайбер станцияләр Фукусима үрнәгендә төзелгән, аларда да атом калдыклары саклана торган бассейннар бар. Япониядагы фаҗига Русиягә кисәтү кебек булырга тиеш дип саный атом куркынычын өйрәнүче хукук яклаучы Андрей Ажаровский.
Для российской атомной энергетики это сигнал. Это такой звоночек, который говорит о том, что, по крайней мере, самые старые атомные электростанции, 22 из 32 реакторов, наверное, должны быть закрыты по итогам Фукусимы, так же, как сделала правительство Ангела Меркель, закрыв 7 самых старых реакторов Федеративной Республики Германии.
Татарстанның атомға қоршы ешмасы жетекшесі Альберт Гарапов 2020 жылға қадар Татарстанда һәм Башқұртстанда да мондай станциялардың төзілуі күтілмей дейді. Әмме оннан соң хәл өзгәрергә мөмкин.
До 2020 года действительно планов не было, ни татарская, ни башкирская. Но ситуация такая, что особенно по башкирской атомной станции, что в любой момент, особенно после 2020 года, эти планы могут оказаться неявными.
Дейді Татарстандағы атомға қоршы ұйышма жетекшісі Альберт Гарапов. Татарстан белән чиктәш төбәкләрдә эшләп килүче станцияләр республикага куркыныч тудыра. Бигрәк тә Альберт Гарапов фикеренчә, Димитровград шәһәрендә эшләүче һәм Хамада куәтен үстерүче станциядән Татарстанга аеруча куркыныч яны. Бу шартларда Татарстанда бертөкле культураларны, ашламаларны, гамма-нурланыш аша уздыру экспериментына активистлар кискен каршы чыга. Цезий нурларын алган бертөкләр озаграк саклана-саклануын, әмма азык-төлеккә агулы радиоактив мәддәләр җыйла, дип белдерде экология хокук яклау оешмасы Андрей Жаровский. Бу хактагы сөйләшүгә Авыл хуҗалыгы министрлыгы бинасында булырга тиешле экологлар һәм галимнәр, хакимият вәкилләре белән очрашуга экологлар хәбәрчеләрне бик чакырып торса да, Авыл хуҗалыгы министрлыгы мәгълүмат чаралары хезмәткәрләрен бик күрергә теләми. Безнең хәбәрчебезнең сорауга, мәсәлән, эшлекле киңәшмә генә булачак, сөйләшү ябык ишекләр артында узачак дип хәбәр иттеләр. Азатлык хәбәрчесе анда барыбер барып, мәгълүмат табырга тырышачак.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызны Татарстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Хәзерге мусульманнар арасындагы вазгыятькә караганда Татарстанда мөфти сайлау хәтта хакимияттәге сайлауларга караганда да кызурак узар төсле. Сайлау алды чаралары инде элекке мөфти Госман хәзрәт Исхакый үз вазифасыннан бушаткач шукта башланып китте. Гәрчә мөфтинең кем булачагын инде сизенсәләр дә, кайбер мусульманнар моның белән килешергә теләми. Тулырак итеп Ландыш харасы сөйли.
Моңа кадәр дә Татарстанда мөфти сайлауы тавыш тынсыз гына үтми иде. Әмма бу юлы мөгаен иң яңгырашлысы булып истә калыр. Әлеге чарага әзерлек инде берничә ай бара һәм ул җәмәгатьчелектә шактый каршылыклы фикерләр тудырды. Баштарак мөфти урынына Мәрҗәни мәчете имамы Мансур Җәләлетдин, Кыл Шәриф мәчете имамы Рамил Юнус һәм хәтта Себердән Тахир Саматов куелачак дигән сүзләр йөрде. Мөфтинең беренче урынбасары булуына карамастан Илдус Фәйз исеме алайык телгә алынмады. Әмма вакыт узу белән инде барсы да ачыклана төште. Илдус Фәйз дә эшчәнлеген арттырды. Ул хәзер еш кына район шәһәрләрендә җомга намазында катнаша, мөселман хәлләре белән чырашыра. Хәтта узган көннегенә 10 иң яхшы имам мәктәсәпкә фиат машиналары тапшырды. Ләкин Татарстанда рәсми мөфтияткә каршы торучы бер төркем дин әһелләре Илдус хәзрәт Фәйз мөфти булу өчен үз вазифасыннан файдаланам дип саный. Һәм алар 13 маркының мөфти нәмзәтләрен раслауның да дөрес узмавын белдерә. Әлеге хәрәкәт башында торган Нурулла мәчете имамы Абдулла хәзрәт Галиулла хәтта ул карарны дөрес түгел дип тануны сорап, Мәскәүгә Русия генераль прокуроры Юрий Чайкага хатта юллаган. Әлбәттә, Татарстанда мөселманнар арасында тарткалаштыру Мәскәүне шатландыра гына торгандыр. Русиядә төрле дини агымнар барлыкка килде дип шан кагу һәм кайбер дини китапларны экстремистик дип тану җиле нәкъ Мәскәүдән исә башлаган иде. Менә соңгы елларда Татарстанда да дин әһелләрен ваһабиларга, сәләфиләргә, традицион ислам тотучыларга бүлү башланды. Бу хакта федераль үзәккә якын булган кайбер журналистлар һәм алар янында йөрүчеләр саллы-саллы мәкаләләр бастырды, хәтта конференцияләр җыйды. Мөселманнар арасындагы тарткалашны бигрәк тә кайбер мөхтәсибләрнең һәм имамнарның эшеннән алынуы куертып җибәрде, чөнки кайбер дин әһелләре моның артында фәйиз тора дип белдерә һәм алар андый кешене мөфти итеп күрергә теләмәүләрен әйтә. Әлегрәк Абдулла Галиулла мөфти вазифасына нәмзәт итеп чыгарылачак исемлек тә тәкъдим иткән иде. 13 март көнне узган пленумда бу урынга 3 кеше расланды. Фәиздән тыш монда Солтан мәчете имамы Камил Бикшәнтәев һәм Яшел Үзән районы имамы хәтәсибе Габдулхамид Зиннатулла керә. Әлеге пленумның узуы турында да төрле хәбәрләр таралды. Мисал өчен, үзен анда катнашучы дип таныштырган бер мулла аларны ул чарага килгәч үк бухгалтерияга барып җибәрүләрен һәм садака бирүләрен язып чыкты. Шулай ук алданрак район башлыклары кемне сайларга кирәклеге турында күрсәтмә булуын әйтте. Шул вакытта әле бу көннәрдә генә җәмәгатьчелеккә баулы һәм арша имам мөхтәсибләрнең хаты җиткерелде. Мисал өчен Исмагыль Беккини мөфти вазифасына иң туры килгән кеше Илдус хәзрәт Фәиз дип яза. Ә арша мөхтәсибе исә мусламаннарны берләшеп эшләргә чакыра. Ул хәзер имамнарның дәрәҗәләре чуын әйтә. Шуннан да бүген күпләр диннең сәясиләшүенә бершила. Барлык бу мөфти сайлаулары артында да хакимият торганын һәркем яхшы аңлый. Мөхтәсибләргә бирелгән ул машина да күктән төшмәгәндер. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та журналистларга үзенең президент буларак 1 ел эшчәнлеге турында сөйләгәндә, диннең дәүләттән аерылган булуына карамастан, инде бөтенләй дә берни күрмәслек дәрәҗәдә аерылмаган булуын әйтте. Безнең бурычыбыз традицион исламны саклау, ә барлык экстремистик чагылышларның төбенә балта чабачакбыз, диде ул.
Татарстан мөфтие урынына намзәтләр турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Аның белән сез azatlik.org адресына кирип таныша аласыз. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әлеге вазифага килүенә 1 ел тулуыннан үз эшчәнлегенә еллык йомак ясау өчен республикадагы киң күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре белән очрашты. Президентлык елын төрлечә бәйләргә була, бу җиңел ел булмады, һава торышы кыенлык Корылык, бузлану да кризистан да чыгу булды. Гомумән алганда президент Миңнеханов зур эшләр дә башкармады, ләкин булганында җимермәде, ди ул. Азатлык радиосы Миңнехановның 1 еллык эшчәнлегенә бәя бирүне сорап, берничә сәясәтче һәм җәмәгать эшлеклесенә мөрәҗәгать итте. Аларның фикерләрен хәзер сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Рөстәм Миңнеханов президент эшенә керешкәндә драматург Туфан Миннуллин мәдәниятке игътибар кимер дип борчылган иде. Бүген ул азатлыкка менә ниләр сөйләде.
Бер ел бик әз ул президент өчен. Ул бит ул теге сәясәтче буларак безнең бит инде. Безнең Минтимер Шәрипов шул сәясәтче иде. Безнең инде бу күбрәк хуҗалык җитәкчесе иде. Үз эшен белә ул. Әйе, моңарга ул әле үзе дә бик күп нәрсә түгел бит инде. Әкрен генә кереп бара ул. Мин шуңарга күрә ниндер бәя бирү, ашыгыш бәя бирүдән куркам. Бер ел бик аз вакыт ул. Ул дөресен әйткәндә дәвам гына әйтте теге президентның ниләрен. Үзенең теге юлы белән ниндидер үзенең әле сәясәтен үзенә ни булганын белмим. Ойшыракта мен нәрсәдер җавап, ашыгы җавап бирергә ярамый дидер уйлыйм минем тарафтан. Аны бит сайлаган ниткән вакытта әйтте, сорауларыгыз бармы дигәч, әлегә сораулар юк, ну булачак дидем мин. Ул сораулар булачак, менә шу әйбердә берничә җөмлә белән генә ниндер бәя биреп ялгышып куюдан китәм. Аны элек тә шәхес түгел дип әйтеп булмый. Ул шәхес иде, аның ул холкында ук бар иде. Шәхес булмаган кеше, гади урманчы малае булудан президент дәрәҗәсенә күтәрелә алмый шәхес булмаган кеше. Гомумән, шәхес ул торгыл бәхәссез. Шәхес, әмма ләкин менә кереп китү сәясәт дөньясы, андагы сәяси уеннар, безнең республиканың яшәү шартлары, Мәскәүнең безгә мөнәсәбәтләре, шушында президентның үзен үзе тотуы мәсьәләсендә ул ниндидер, аларга ниндидер бер уйланмыйча җавап бирәсең килми. Безнең бит инде Минтимер Шәриповичны шымарып беткән арада хәйлә дә җитәдер, дипломатия дә җитәдер, усаллык та җитәдер, бөтенесе бар яңарда. Әле Минтимер Шәрипович дәрәҗәсендә теге шушы нигә җитешергә аңарга әзерлек кирәк, база кирәк. Ләкин ул мин белән бер-берне ул булган кеше, уңган кеше. Мен ансын беләм мин аны. Экономик мәсьәләләрне бик әйбәт белә, ләкин башка мәсьәләләрне ул белми дип әйтмим, белергә тырыша. Әмма ләкин әле Минтимер Шәрипович дәрәҗәсендә үк түгел.
Драматург һәм депутат Туфан Миннуллин Рөстәм Миңнеханов күренекле шәхес һәм аның президентлык вазифасында үсәргә мөмкинлеге бар дип саный. Галим Индус Тахировтан Миңниханов әле 1 ел эчендә сәясәткә кирип өлгермәде ди. Әмма Башкортстан белән мөнәсәбәтләрне җанландыруны искә алганда Татарстан президенты дөрес юлда ди Тахиров.
Әле бүгенге көннә без әйтә алабыз, менә шушы елны йомгаклап Миңниханов ныклап президент роленә кирип бара. Әле кереп бетте дип әйтеп булмый. Ул кереп бара. Һәм беренче урынга менә монда Татарстанның экономикасын чыгара, беренче урынга чыгара. Шунлыктан инде әлбәттә, бәлки аның кайбер сәяси проблемаларга үтеп керә алмавы аңлашыладыр. Чөнки моңа кадәр ул ул мәсьәләләр белән шөгыльләнмәде. Һәм шунлыктан аңарга ныклап аңларга кирергә кирәк. Шуннан соң гына ул ныклап шөгыльләнә башлаячак менә шу сәясәт белән. Чөнки ул ниндидер кыска гына вакыт эчендә үтеп керелде материя түгел. Милли сәясәт шул кадәр Россия өчен катлаулы материя, аңарга теләсә кемнең теше үтми. Шунлыктан Рөстәм Миниханов ашыкмый. Ашыкмый һәм ашыкмыйча бәлки дөрестә эшлидер. Чөнки менә монда бит ул федераль үзәк белән генә мөнәсәбәтләр түгел, әйтик башкортлар белән мөнәсәбәтләр. Ул менә монда беренче адымын бик дөрес ясады, дуслашырга кирәк, аңлашып яшәргә кирәк. Чөнки безнең чыннан да башкортлар белән, Башкортстан белән проблемалар, ул приоритет, ул беренче урында. Татар башкорт әгәр бергә булсалар, Татарстан һәм Башкортстан бергә булса, без теләсә нинди авыр проблемаларында хәл итә алабыз. Шуныктан бүгенге көнне Рөстәм Миниханов ачыктан-ачык милли сәясәт белән шөгыльләнми дип әйтеп булмый. Ул бу проблемага керә. Ашыкмастан, ныклап, чөнки ул күп мәсьәләләрне уйлап эшли торган кеше.
Тарихчы Галим Индус Тахиров Миниханов эшенә менә шундый бая бирде. Язучы һәм сәясәтче Фәүзия Бәйрәмова Рөстәм Минихановның президент вазифасында башкарган бер эше дә Татарстан һәм татар милләте файдасына булмады ди. Әмма бу бер Миниханов хатасы гына түгел ди ул.
Мин дөресен әйткәндә, Миниханов президент булгачта милли эшләрдә ниндидер яхшы якка үзгәреш булыр дип көтмәдем. Чөнки Миниханов 10 ел буе Шәймиев янында хөкүмәт җитәкчесе булып утырды һәм милли мәсьәләләр буенча бармакка бармак суклады. Мәшһүр Шәймиев заманында башланган җимерелү, чигенү тагын да дәвам итә. Миниханов менә бу көннәрдә генә журналистларны җыеп әңгәмә уздырды. Имеш, ул әллә нәрсә эшли алмаган, әмма шул ук вакытта булган җимермәгәндә дип. Ул бәлки экономика буенча шулай тыйладыр аңа, әмма ләкин милли мәсьәләләрдә ул булганында җимерде дип әйтер идем. Чөнки менә әзме күпме булган шушы милли мәктәпләребез, югары уку йортларында татарча укытулар, дин буенча әзрәк әзме күпме алга китешләр бүген күзгә карап җимерелә, күзгә карап мәктәпләр юкка чыга, күзгә карап телнең кулланышы юкка чыга Татарстан буенча. Шуңа күрә мин булганын җимермәдем дип әйтү, бу моның күрмәвен, сукыр булуын күрсәтә. Чөнки милли эшләрдә җимерлекне күрү өчен аңа әзрәк кенә алга китеп нәтиҗәсен чамаларга кирәк. Нәтиҗәсе ул бүген менә күрми, ул нәтиҗә менә берничә елдан килеп чыгачак. Мәктәпсез, телсез, динсез, мәчетсез кадрлар утырып калгач, шулай булган икән бу дип ул әйтергә мөмкин.
Аның каравы Миниханов чит илләргә, чит төбәкләргә барган саен татарлар белән очраша. Менә бүген дә ул Финляндиядә, анда да татарлар белән очраша. Бу турыда нәрсә уйлыйсыз?
Ну, аның очрашуына нәрсә үзгәрәсең? Андагы татарларның мәктәпләрен калдыралармы? Әгәр ул очрашуның нәтиҗәсе булса, мин әйтер идем. Вот булдырды бу егет мәктәп ачып кайтканда, яки татар телен саклап калды, кадрларны урнаштырып кайтты, татар кадрларын анда-мында төртеп дип әйтер идем. Әмма аның нәтиҗәсе шул җырлап биюгә спортка гына кайтып калгач, татарларга җиңеллек килмәгәч төбәкләрдә мин аның ул очрашып йөрүеннән әллә нәрсә көтмим, әллә нәрсә зур эшләр дип әйтә алмыйм.
Күп кенә күзәтүчеләр Миннехановны президент дип атау әлегә авыр, аны менеджер дип атыйлар. Әлбәттә, финанс эшләр дә бик мөһим, ләкин менә алга таба караганда шушы финанс эшләр ничектер милли эшләргә, иҗтимагый эшләргә тәргиш була аламы Татарстанда?
Мин аның дөресен әйткәндә, ул экономик менеджерлыгында әле сорау астына куер идем, чөнки ул әле Малайзияга, әле Сингапурга ияргә тырыша, әмма ләкин шушы төрмәдә яшәп, Россия төрмәсендә яшәп, империя законнарына буйсынып, аерым төбәкне генә бәйсез булмаган килеш Сингапурда, Малайзияда ясап булмый. Бу утопия. Утопия. Чөнки Татарстанда гына мондый эшне эшләп булмаячак. Без бит тулысынча Россия законнарына буйсынып яшәргә мәҗбүрбез, экономикабыз да, башкалары да. Шуңа күрә мин аның бу алымнарын реаль дип санамыйм. Ул Россия кая төртеп күрсәтсә шунда бара, нәрсә әйтергә кушалар шуны әйтә. Аның ни экономикада, ни милли эшләрдә үзенең сәясәте юк, ул була да алмый, чөнки ул куелган кеше. Фикерен дә әйтми, ул фикер юктыр да дип уйлыйм инде мин. Булса ул аны әйтер, бер барыбер йөрәге түзмәс иде шушындай хәлләргә. Милли зыялыларны җыеп бер сөйләшер иде, җәмәгать нәрсә эшлибез соң дип, күпме бергәләнәбез, янабыз, менә бөтенесе үз агымына ташланган. Агып барамы бара, туктаган җирендә туктый, иң нискә җирендә өзелә, әлі қазіргі милли зиялылар, интеллектуал кішілер барасы тапырсына, мені олар да қосылдап тұқтасалар, бұл мейінде бұл татар бітәсі біткейінде деп, мені қанықлар бармаққа бармақ соқмайшақ әлбәтті. Біздің бүгінгі сүкінде бітін ғайыбыз, қатабыз, фазиғабыз, біз мақсатсыз ешейбіз. Татар милләте бер кем белән генә. Бүген бар менә авылда абзарда мал бар, шәһәрдә барып кайтырга эш бар име, тиге 10 мең тәңкәгә 5 мең тәңкәгә арлы бирле йөрергә. Бала сукырга кергән менә шушы бер көнлек максат белән бер көнлек көн белән генә яши торган милләткә әйләндек без. Әгәр без алга карап, нәтиҗәсен күреп, менә бетәбезме калабызмы? Шушы бету қалуының әйтек қаларға ниетлі біз екен, қаларға деген мақсат қойған біз екен, борыштар білгіліп, шушылайты бара біз екен милет білен. Әлбетті милетнің әлі потенциалы мүмкіндіклері бар, ол ашылып бітмәді деп ойлемей.
Фәүзия Бәйрәмова белән сөйләштек. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нурәхмәт тә Миңнеханов президентлыгы чорында ниндидер зур үзгәрешләр булачагына өметләр багламый.
Миңнехановның бер ел эшләү башлануына бер ел тулуга мин инде нәрсәләр булса да үзгәрде дип әйтә алмыйм, чөнки үзгәргән нәрсәләр күренгәне юк әле. Ничек булган Шәймиев заманында шул килеш дәвам итә. Һәм аның үзгәрүенә бик артык бик зур ышанычларда багланыйм. Чөнки менә хәзер татар мәктәпләре шатырлатып ябылып баралар, татар газеталары ябылалар, татарларның мәгарифе, мәгарифедә, мәдәниятедә бик качыгы алдында тора. Газеталарны укучылары юк, чөнки укымаган кеше татарча укымаган кеше газета укымаячак. Инде радио телевидениесе татарның юк. Шулай итеп, Миңнеханов әле ул турда беренсе уйлаган иткән фикере дә юк. Менә хәзер инде без күпме милли университет ачу турында йөргән идек, милли университет ачылмады. Һәм ул турда хәзер авыз әйтеп ачып әйтүче кеше дә юк. Хәзер инде менә шул вакытта барып җиттек ки, Татарга җиткән ул 4 класс белем дип. Хәзер инде ничек инде 4 класс белемгә риза була инде ул халык сарып шикелле булгач. Чөнки укыганнан соң үзеңнең укыганнарыңны тикшерү өчен дә туган телендә, ягъни туган телендә имтихан да бирә алмагач, ул инде нинди уку була да, нинди мәгариф була. Менемчә, бер нәрсә үзгәрер дигән фикердә түгелмен мин бер нәрсәгә.
Азатлык радиосы Миңнехановның бер еллык эшчәнлегенә бәя бирүне сорап, Татарстанда танылган берничә сәясәтче һәм җәмәгать эшлеклесенә мөрәҗәгать итте. Якшәмбегә каршы төндә җәйге вакытка күчү белән азатлыкның яшьлыклары да үзгәрә, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәзер яңа яшьлыклар турында тулырак мәгълүмат тыңлагыз.
Азатлык тапшыруларын һәр көн Казан вакыты белән кичке 7дә 9730 һәм 15445 яшьлекләрендә тыңлагыз.
Кичке 11дә тапшыру 9805 яшьлегендә яңгырый.
Икенче көн иртән тапшыру тагын 2 тапкыр кабатлана. Һәр көн безне Казан вакыты белән иртәнге 7дә һәм 9да 9635 яшьлегендә табаласыз.
Азатлыкны ирешен һәм интернетта тыңлау турында тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә бар.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пенҗешәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Бу көннәрдә Уфада танылган берничә кеше истәлегенә багышланган чаралар үтә. 25-26 март көннәрендә Русия һәм Ислам дөньясы тарих һәм үзара аңлашып яшәү исемле фәнни гамәли конференция үтәчәк. Әлеге зур җыен күренекле дәүләт эшлеклесе Советлар Берлегенең гарәп илләрендәге беренче илчесе Сталин зулымы корбаны Кәрим Хакимов тууына 120 ел тулуга багышланачак. Бүген исә танылган композитор Рустем Яхинга багышланган чара узды. Хакында бүген тулырак әйтеп ишетербез. Башта исә Фәлестин хакимияте башлыгы Мәхмүд Аббасның Уфага сәфәре йомгаклары белән Фәнис Фәтхи таныштыра.
Фәлестин милли хакимияте башлыгы Мәхмүд Аббасның Башкортстанга чәршәмбе көнне башланган эш сәфәре атна кич көнне дә дәвам итте. Аның Уфага килүе Русиягә сәфәре кысаларында оештырылды. Чәршәмбе көнне хөрмәтле кунаклар Үзәк диния назарат рәисе Бош мөфти Шейхил Ислам Талгат Тожтин белән очрашып сөйләште. Тукай урамындагы Җәмиг мәчетендә узган бу сөйләшүләр барышында Талгат Тожтин кунакларга борынгы мәчет биләмәләрен дә күрсәтте. Аннан соң Фәләстиннән килгән вәкиллеккә Конгресс холл бинасында Башкортстан сәнгать усталары концерты тәкъдим ителде. Атна киш көнне Мәхмүт Аббасны Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов кабул итте һәм сөйләшүләр үткәрде. Рөстәм Хәмитов Фәләстин автономиясе белән киләчәктә хезмәттәшлекне һәм рухи бәйләнешләрне арттыру өчен Башкортстан ягының кайбер ниятләре хакында сөйләде. Мәхмүт Аббас та үз чыгышында Башкортстанга килү теләгенең күптән булуын әйтеп, алдагы елларда хезмәттәшлекне арттыру ике якка да файдалы булыр иде дигән фикерен белдерде. Очрашу азагында Мәхмүт Аббас Башкортстан президентын Фәләстин автономиясенә эш сәфәренә чакырды. Рөстәм Хәмитов үз чиратында бу чакыру өчен рәхмәт әйтте һәм әлеге сәфәр быел ук булачак дип ышандырды. Кунаклар шулай ук Уфа дәүләт нефть техник университетында булды. Мәхмүт Аббас анда талиплар алдында лекция белән чыгыш ясады. Соңыннан Уфаның матур урыннарын карауда оештырылды. Соңгы арада Башкортстанның яңа җитәкчелеге гарәп илләре белән элемтәләрне арттыруга аерым игътибар бирә башлады. Яңа гына Башкортстан президенты җитәкчелегендәге вәкиллек Сыгуд Гарабстанына да барып кайткан иде. 25-26 март көннәрендә Уфада Русия һәм Ислам дөньясы тарих һәм үзара аңлашып яшәү исемле фәнни-гамәли конференция үтәчәк. Әлеге зур форумда 35 ил вәкилләре катнаша. Шушы зур җыенга кунакларның күпчелеге атна киш көнне үк килеп җитте. Галимнар Америка Кушма Штатларыннан, Франция, Төркия, Голландия, Сыгуд Гарабстаны, Төркия, Әзербайҗан, Үзбәкстан, Бельгия илләреннән җыелды бу халыкара фәнни-гамәли конференцияга. Моңардан тыш Русияның төрле төбәкләреннән, шул исәптән Татарстаннан да галимнәр һәм җәмәгать эшлеклеләре бар. Әлеге зур җыен татар халкының асыл улы күренекле дәүләт эшлеклесе Башкортстаннан чыккан беренче дипломат Кәрим Хакимовның тууына 120 ел тулуга багышлап оештырылды. Шушы уңайдан Уфада гына түгел, аның туган ягы Бишбүләк районында да искә алу чаралары башланып тора. 25 март көнне конференция кысаларында түгәрәк өстәлләр оештырыла. Аларда Шәрик белән Көнбатыш илләренең үзара багланышлары, христиан белән ислам мәдәниятләренең бер-берен тулыландыру мәсьәләләре тикшерелә. 26 март көнне исә Уфаның Мәхәббәт конгресс холл бинасында халыкара конференцияның пленар утырышы үтәчәк. Шунда ук Кәрим Хакимов Кремльнең якын көнчыгыштагы вәзире исемле документаль фильмның премьерасы да күрсәтелә. Кунаклар өчен башка төрле бай мәдәни программа да әзерләнгән. Алар музейларда булачак һәм Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында Кәрим Хакимов хакында Кызыл Паша дигән спектакльне караячак. Кәрим Габдрауф улы Хакимов Бишбүләк районының Дүсән авылында туып үсә. Атаклы Галия мәдрәсәсендә белем ала. Гражданнар сугышында катнаша. Валериан Куйбышевның урынбасары була. Аннан соң ул РСФСРның Бухарадагы вәкаләтле вәкиле, Бухара коммунистлар партиясе үзәк комитеты секретары вазифаларында башкара. Кәрим Хакимов 1921 елда Куйбышевның тәкъдиме белән тулысынча дипломат эшчәнлегенә күчә. РСФСРның Ирандагы генераль консуллыгына җитәкчелек итә ул. 1924 елда булдыклы милләттәш Советлар Берлегенең Хиҗаз патшалыгындагы Сыгуд Гарабстандагы тулы хокуклы вәкил итеп тәгаенләнә. Аннан соң Йәмендә дә 1929-32 елларда генераль консул вазифаларын башкара. Кәрим Хакимов байтак телләрдә иркен аралаша. Айруча фарсы, төрек, гарәп, француз, итальян телләрен камил өйрәнә ул. ВКПБ Үзәк комитеты тәкъдиме белән Кәрим Хакимов 1935 елда Кызыл профессура институтының дөнья хуҗалыгы һәм дөнья сәясәте бүлегендә тәмамлый һәм тагын Сыгуд Гарабстанына эшкә җибәрелә. Ләкин шундый күренекле шәхеснедә сәяси зулым шаукымы урап үтмәй. 1937 елда аны туган илгә чакыртып кайтаралар һәм бер ел чамасы үткәч атып үтерәләр. Туган авылы Дүсәндә атаклы милләттәш хөрмәтенә 48 ел элек музей ачылган иде. Әле анда да хәтер чаралары оештырыла. Танылган драматург Нәҗип Асанбаев Кәрим Хакимов хакында «Кызыл Паша» дигән пьеса язды. Ул Башкорт дәүләт академия драма театры сәхнәсендә байтак еллар күрсәтелде. Үзәк телевидениедә төшереп алып үз тамашачыларына тәкъдим итте ул спектакльне. Башкортстанда да, Татарстанда да Кәрим Хакимовның истәлеген мәңгеләштерү юнәлешендә шактый эшләр башкарасы бар әле. Шулай итеп, 25 март көнне халыкара җыен үз эшен башлый. Аның алдыннан гына бер җанҗал да туып тора. Шушы җыенда яңгыраячак докладлар һәм чыгышлар кергән махсус җыентык нәшер ителгән. Әмма анда башкорт галиме Марат Кулшариповның чыгышы кертелмәгән. Шушы уңайдан башкорт җәмәгать оешмалары вәкилләре республика президентына ачык хат белән мөрәҗәгать иткән. Ул мөрәҗәгать яшьлек.ру интернет сәхифәсендә дөнья күргән. Шунда ук Марат Кулшариповның язмасы да урын алган. Ул язмада Кәрим Хакимов башкорт милләтчеләрен юк итәргә боерык бирүче явыз татар итеп сурәтләнә.
Азатлык радиосы Уфа.
Быел атаклы композитор, СССРның һәм Русияның халык артисты Рөстәм Яхинның тууына 90 ел тула. Шушы уңайдан Башкортстанда да аны искә алу чаралары башланып тора. Рөстәм Яхин татар һөнәри музыка сәнгатен югары дәрәҗәгә күтәргән талантлы композиторларның берсе. Күп санлы җырлар язу белән беррәттән музыка сәнгатенең җитди зур жанрларында да бай мирас калдыра ул. Рөстәм Яхинны татар роман сәнгатенә нигез салучы талант иясе дип тә белә милли җыр моңнарын сөючеләр. Уфада быел Рөстәм Яхинга багышланган хәтер чаралары берничә булыр дип көтелә. Аның беренчесе 24 март көнне Уфадагы Зәки Вәлиди исемендәге милли китапхананың музыка залында үтте. Рөстәм Яхинны искә алу кичәсен бик үзенчәлекле оештыруга танылган композитор, бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиле Алик Лукманов зур тырышлык салган. Әлеге кичә башлану алдыннан бу тамашаның ни рәвешле үтәчәге хакында Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә дә мәгълүматлар бирде ул. Бу кичәдә төп чыгыш ясаучылар Уфа Нур Татар Дәүләт Драма театры өчен махсус укытылучы булачак актерлар ди Алик Лукманов.
Мәшһүр татар композиторы Рөстәм Яхинга 90 яшь тулган булыр иде. Аны искә алу йөзеннән бездә матур гына мәдәни чаралар хәзерләнә. Күз яңа концерт сезоны башлангыч, Республиканың симфоник оркестры композиторның инструменталь әсәрләреннән төзелгән аерым концерт программасы хәзерли. Шулай ук монда аның фортепиано һәм симфоник оркестры өчен язылган атаклы концерты да башкарылачак. Бүген исә Республика милли китапханасының музыкаль салонында Рөстәм Яхинга багышланган «Күзләрем тик сине эзлиләр» дигән театрлаштырылган музыкаль тамаша булачак. Бу кичәнең атамасы композиторның шундый исемле җырыннан алынды. Быел Уфа Дәүләт сәнгать академиясының татар театр факультеты Нур театры өчен 16 артист укытып чыгара. Менә бүгенге романслар кичәсен шушы студентлар башка диплом эшләре белән беррәттән үзләренең чыгарылыш эше итеп хәзерләделәр инде. Монда бу талиплардан әзерләделәр Чопан Бадичева, профессор Резида Фахруллина сәнгатьле уку буенча һәм Башкортстанның атказанган артисты Нурия Басырова на музыкаль өлешен хәзерләделәр.
Композитор җәмәгать эшлеклесе Алик Лукманов сүзләренчә, әле Уфа Нур татар театрына әзерләнүче яшь актерлар арасында көчле һәм моңлы тавышка ия егетләр һәм кызлар бар. Аларның киләчәктә үз репертуарларына Рөстәм Яхинның җырларын һәм романсларын кертәчәгенә шик юк, ди Алик Лукманов. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Бүген Казанда ислам финанс дөньясындагы кыйммәтле кагазлар сукук темасы буенча халыкара конференция ачылды. Анда Малайзия ислам икътисады белгечләре, Татарстан вәкилләре, Русияның башка төбәкләреннән килгән банк белгечләре һәм кыйммәтле кагазлар белән эш итүчеләр катнашты. Чыгышлардан аңлашылганча, сукук белгечләре әлеге кыйммәтле кагазларны әйләнешкә кертү ягыннан Татарстанны уңай шартларга ия республика дип саный. Җыенда безнең хәбәрчебез Райнур Шакирда булып кайтты.
Татарстанда беренче тапкыр оештырылучы әлеге конференцияга нигез, узган елның 14 декабрендә Малайзия белән Татарстан арасында кул куелган сукук кыйммәтле кагазлары буенча меморандумга барып тоташа. Әлеге келешуде Татарстанға сукук турында түгел мәгълүмәт җиткерү бурычы куелган була. Төбәк инфраструктурасының үсешендә яңа ысул сукук дигән исем астында оештырылган әлеге конференция Татарстан һәм гомумән Русия икътисадына ислам инвестицияларын җәлеп итүне максат итеп ала. Бүгенге җыелышта сукук темасы 3 сессиягә бүленеп тикшерелде. Алар заманча дөньяда сукук, сукук практикасы һәм халыкара тәҗрибә һәм Русиядә сукук дигән исем астында узды. Татарстан кеше һәм урта эшмәкәрлекне үстерү комитеты җитәкчесе Линар Якупов сүзләренчә, Татарстанда быел 100-200 миллион долларлык сукук чыгару күздә тотыла. Әгәр Татарстан ягыннан сукукка карата таләп була икән, сукукның икенче чыгарылышында бу санны тагын да арттырырга була. Сукук озын мөддәтле инвестицияларга исәпләнә, ди Якубов. Безгә сукукның барлык механизмнарында өйрәнеп бетергә кирәк, һәм безнең тәҗрибә буенча алга таба Русия төбәкләрендә дә сукуклар бастырып чыгарыла башлаячак, диде ул матбугат җыенында. Малайзиядан килгән сукук белгече Җәмилә Җәмәлетдин сүзләренчә, беренче сукукны чыгарганда һәр вакыт 3 төрле мәсьәлә белән очрашырга туры килә икән. Аларның беренчесе сукук структурасына кагылышлы булса, икенчесе сукукка салым салу мәсьәләсе һәм өченчесе исә сукукны алучыларда нинди тәсир калдыруы. Аны бит биржага куюның әллә ни авырлыгы юк, әмма иң мөһиме аны тәэмин итүчеләрнең уңай реакциясын яулауга ирешү, ди Малайзияның Кувейт финанс йорты вәкиле Җәмилә Җәмәлетдин. Русиядә 20 миллионнан артык мөселман кешесе яшәгәнгә күрә, сукукның киң катламнан яклау табачагына шикләнми ислам икътисады белгечләре. Бу бары тик вакыт мәсьәләсе генә, дип белдерә алар. Сукукны чит илләрдә белсәләр дә, Татарстан өчен аның үзенчәлекләре әле аңлашылыгына бара, ди Линар Якубов. Аның өчен беренче чиратта нинди дә булса милек булырга тиеш, һәм сукук менә шушы милеккә нигезләнеп чыгарылырга тиеш. Милек буларак җир дә, биналар да санала ала, ди ул.
Сукук гомумән кулланыла инфраструктура проектларына. Ул берничек тә банковский продукцияларны да бүтән теге кичкенә финансирование проектларын да алыштырмый. Ул фақат зур проектлар өчен аны 100 миллионнан әзрәк чыгаруының мәгънәсе дә бик әз. Чөнки эше бик күп, суммасы аз булганда ул бик кыйбатлы килеп чыга. Шуңа күрә 100 миллионнан һәм кирәк булып, менә озын вакытлы инфраструктура проектлары өчен кулланыла торган механизм. Аны шул зур корпорациялар чыгара, аны хөкүмәтләр чыгара, регионнар һәм башкалар. Аны сатып алучылар да физик затлар түгел, ә институциональ инвестор дип әйтәбез, ул инвестиционный фондлар, банклар, алар аны сатып алалар. Аны экономика ягыннан көчле булган регионнар гына чыгара ала. Аннан соң аны бит чөнки обслуживать итәргә кирәк, аны кире түләргә мөмкинчелеге булырга тиеш. Ул теге акчаны алдым да, югалдым гына түгел бит. Ул бу инструмент банклар өчен. Аны банклар ала, аны фондлар ала, әхәмчылар ала, аны зур бизнес өчен.
Ди Линар Якубов. Башларак бу җыенда сукукка бәйле мандатка кул куелачагы турында әйтелгән булса да, бу документның 20-21 июнь көннәрендә Казанда узачак 3-нче халыкара ислам эшмәкәрлеге һәм финанслары саммитына өлгертеләчәге белгертелде.
Казаннан Райнур Шакир сөйләдем. Икътисад темасын дәвам итеп Оренбурга күчәбез. Анда авыл хуҗалыгына багышланган зур киңәшмәдә язгы чәчүгә әзерлек тикшерелде. Узган елгы корылык һәм салкын кышны исәпкә алганда, быел авыл хуҗалыгына ярдәм кирәк булачагы ачыкланды. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
23 мартта Оренбурда язгы чәчүләргә багышланган комиссия утырышы үтте. Әлеге утырышта Идел буе һәм Урал федераль округларының аграрийлары катнашты. Галимнар уңышны кыткаруда яңа ысуллар эзләгәндә җирдә эшләүчеләр кулларын гына сылтый. Язгы чәчүләр алдыннан узган елның кырылыгы авыл хуҗалыгы хезмәткәрләрен киләсе ел уңышлы булырмы соң дигән сораулар алдында куя. Узган елдагы кырылыкны хәтта фән дә җиңә алмады. Русия авыл хуҗалыгы министры урынбасары Шамил Вахитов ышанычлы дәлилләр китерде. Синоптикларның сүзләренә караганда, дәүләтнең 85 миллион тонналык ашлык планы үтәләчәк. 2011 елның кышын Оренбур төбәге кыенлык белән чыкты. Җирләрнең 140 мең гектары туңып калды. кырларны яңадан шешергә туры киләчәк. Ә бу шешү җирләренең 41% дигән сүз диде Оренбур төбәгенең хакимият рәисе урынбасары. Оренбур ягы хуҗаларының сүзләренә караганда, төбәк язгы шешүләргә әзер. Орлык һәм дизель ягулыгы белән тәэмин итүдә киртәләр юк. Әмма дә ләкин аерым хуҗалыкларының хәлләре бик авыр. Хуҗалыкларны энергиягә хаклар арту белән бергә кредитлар да уйланырга мәҗбүр итә. Русия авыл хуҗалыгы министры урынбасары Шамил Вахитов күптән түгел генә Башкортстанның авыл хуҗалыгы министры иде. Быйлы килгәндә утырыштан соң Шамил Вахитов Оренбур татар драма театры белән танышып, төбәкнең авыл хуҗалыгында эшләүче татарлар белән дә очрашып сөйләште. Оренбур төбәгенең авыл хуҗалыгы үзәктән күпме финанс ярдәм алачак дигән сорауга министр урынбасарының җавабы түбәндәгечә яңгырады.
Оренбургның авыл хуҗалыгына ярдәм былтыргы елны 4 миллиардка якын акчалдылар. Быел мин үлем ким булмас.
Аграрийларның вакытында язгы шешүгә чыксын өчен дәүләт ярдәм итәчәк. Дизель ягулыгының тоннасы 16 мең сумга төшкән. Дәүләт фондыннан орлыклар бүленеп биреләчәк. Рус агролизинг компаниясе техниканы ярты хакка сатарга да әзер икән. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқыстында яшы өші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл жұртқа бет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай инде бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз инде болмай инде ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия халыкларына уртак партия кирәк. Бу фикер Шуаш милли яңарышы партиясының 20 еллык юбилеендә яңгырады. Анда Марат Мәликов исемендәге татар иҗтимагый үзәге вәкилләре дә катнашты. Җыенда Русия халыкларының уртак бер фиркасын төзү тәкъдим әйтелде. Бу турыда Саша Долгов тулырак әйтеп сөйли.
Шушы көннәрдә Марат Мәликов исемендәге татар иҗтимагый үзәге Шуашларның милли яңарыш фиркасының 20 еллыгына багышланган җыенда булып кайттылар. Татар һәм шуаш мөнәсәбәтләренә килгәндә, аларның милли хәрәкәтләренең мөнәсәбәтләренә килгәндә, монда шунысын әйтергә кирәк. Бу Шуашларның милли яңарыш партиясен Николай Лукьянов җитәкли. Ул 2009 елда татар иҗтимагый үзәгенең юбилей 20-нче курылтаенда катнашкан иде һәм шундый сүзләр әйткән иде. Татарның бәйсезлеге шуашның да бәйсезлеге дип. Һәм бу сүзләрне шуашлар моннан 20 ел элек татар милли хәрәкәте оеша башлаган вакытта да әйткәннәр. Һәм менә шушы мөнәсәбәтләр милли хәрәкәтләр арасындагы хәзер дә дәвам итә. Менә шул уңайдан без татар иҗтимагый үзәге рәис урынбасары Фәрит Закиев белән әңгәмә корабыз. Менә Фәрит әфәнде барып кайттыгыз. Шушы Чувашларның милли яңарыш партиясының юбилеена анда нинди мәсьәләләр күтәрелде, нәрсә каралды, проблемаларга килгәндә, гомумән шушы җыен турында сөйләп китсәгез.
Ул җыен бик әйбәт, бик матур оештырылган. Оем әйтәсе килә аның. Гел чуваш телендә генә оештырылган. Бөтен эш бала чуваш телендә, бернинди рус теле һәм бөтен сүзләр ишетелми. Бөтен чыгышлар чуваш телендә булды, татар телендә һәм башка телләрдә булды. Һәм чуваш теленә тәрҗемә итеп алдылар. Нинди мәсьәләгә килгәндә, безнең мәсьәләләр хәзер Россия халыкларының мәсьәләләре бер инде. Милли мәгарифне бетерү сәясәте, Москва аппаратыдан милли телләрне бетерү, милләтләрне бетерү, милли республикаларны бетерү, безнең дәүләтләрне бетерү алдында шундый сәясәт алдында торабыз. Бездә чувашлар да, бүтән халыклар да. 91 елда оешкан чуваш милли яңарыш фикасы ул бик көчле, бик абруйлы фикер булган ул. Ну, оештырганда аңа тәсир иткән инде Балтик илләрендәге милли хәрәкәтләрдә, анда килүчеләрдә булган, безнең иттифак фикасыдагы аңа тәсир иткән. Әмма ләкин ул үзе бик көчле булган, бик абруйлы, чуваш халкында бик көчле булган абруйлы кеше. 91 елда анда президент сайлау үткәргәннәр. Анда җиңгән шул фикренең юлбашчысы Атнак Узак Хусангай. Бу күренекле язучы, шагыйр, аларның классигы Питер Хусангайның малайы бу. Җиңгән ул анда. Әмма ләкин ул вакыттагы абком кешеләре Анчи ничектер тиге административный сүз итеп, аны кертмегенлеген, үткәрмегенлер. Сайлауларның дөрес чутлаган булсалар, дөрес. Ул Чувашның беренче президенты шул атнәтне Хозангай булыр. Ну, Татарстанда кебек аннары соң анда инде шул безнең обком кешеләре җиңгән инде. Без дә обком кешеләре җиңгән бит инде.
Фәрит әфәнде, бүген шушы Чувашларның милли яңарыш фиркасы партиясе нәрсә белән шөгыльләнә һәм аның бүген Чуваш халкы алдында дәрәҗәсе бармы әле?
Аның дәрәҗәсе алай ук түгел дә инде хәзер. Әмма ләкин дәрәҗәсе бар, шулай ук безнең шундый ук. Шундый ук мәсьәләләр инде. Милли телне, милли мәктәпне саклап калу, хәзерге республиканы саклап калу, Киянов чыкканда әйтте инде, тәкъдим итте. Жириновскийның Чуваштанда персона нон грата дип игълан итәргә кискен каршы чыкты Жириновскийга каршы, чөнки республиканы бетерү безнең дәүләтләрне бетерү инициативасы Жириновскийдан чыга бит инде.
Бу дәүләт күләмендә үткән инде, һәм бу Чуваштанның милли сәясәте булып чыга.
Дәүләт шушы саны мәдәният министры урынбасары, мин дәүләт катнашты дип әйтә алмыйм. Ну, ярдәм булган инде. И что ярдәм булган? Ну, да, шулык бит инде. Шулык. Элекке обком кешеләргә хакимияттан китмәгән, ә аларның бит инде кулында Мәскәүгә ягу, Мәскәүгә ягу, Мәскәүдән куркуы аларның кулында бит инде. Безнең беләк кебек.
Фәрит әфәнде, менә татар иҗтимагый үзәге катнашкан әлеге җыенда берәр нинди карар кабул ителдеме? Резолюция менде, уртак фикерләр, уртак проектлар.
Бик кызык, бик әйбәт тәкъдим булды. Мөхәммәт Минешевтан. Мәскәүдән килгән Мөхәммәт Минешевтан.
Бу Ватан партиясе җитәкчесе.
Әйе, Ватан партиясе җитәкчесе. Ул федератив принципларын яклый торган, федерацияны яклый торган, Россия халыкларын яклый торган, республикаларын яклый торган, безнең дәүләтләрне яклый торган федералистик партия иштыруга тәкъдим итте. Бөтен Россия халыкларын яклый торган. Бу бик әйбәт, бик кызыклы тәкъдим, чөнки хәзер бит инде үзегез беләсез, дәүләт думасында дагын юк. Юк бит, милләтләрне саклый торган орган юк. Булган иде ул тәкъдимләр. Хәзер бит инде без ике палатлы дәүләт думасы. Өченче палатаны, дәүләт ниләр, милләтләр палатасы, палат национальности кертү. Ләкин ул сөйләшүләргә калды. Менә бу, минемчә, менә бу тәкъдим буенча эш алга барачак. Бу бик кызык, бик әйбәт тәкъдим. Һәм ул тәкъдим итте. Хәзер бит элекке Чуваш президенты Федоров исеменнән китте. Аны Федоровны 12-нче елгы сайлауларга шушы Фиха исеменнән президент итеп чыгарырга дигән тәкъдим кертте.
Чуваш милли яңарышы партиясының 20 еллык юбилеендә яңырыган фикерләрне Саша Долгов туплап җибәрде. Якшәмбегә каршы төндә җәйге вакытка күчү белән азатлыкның яшьлыклары да үзгәрәчәк. Игътибар 27 марттан тапшырулар яңа яшьлыкларда чыга.
Азатлык тапшыруларын һәр көн Казан вакыты белән кичке 7дә 9730 һәм 15445 яшьлекләрендә тыңлагыз.
Кичке 11дә тапшыру 9805 яшьлегендә яңгырый.
Икенче көн иртән тапшыру тагын 2 тапкыр кабатлана. Һәр көн безне Казан вакыты белән иртәнге 7дә һәм 9да 9635 яшьлегендә табаласыз.
Азатлыкны ИРШН һәм интернетта тыңлау турында тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә бар.
Азатлык радиосы.
Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез.
Россия мөселманнары бер яктан сиясәт җыелышлар ясап, матбугат таратып, халыкның үз аңын уятырга тырышкан булса, икенче тарафтан патша Николай II ачкан конституция органы Дәүләт Думасына да үз вәкилләрен кертүгә күп көч куялар. Тик иттифак фиркасы тиешенчә оешмаганга күрә, алар башта кадетлар белән хезмәттәшлек итәргә мәҗбүр була. Беренче думага шактый юк күп мөселман депутатлары сайлана. Ләкин бу дума загышлый алмыйча патша тарафыннан таратыла. Беренче дәүләт думасына барлыгы 524 депутат сайланган. Шуларның 25-е мөселман, алар арасында исә 12-се татарлар була.
1907 елда 2-нче дәүләт думасының эшләүе дә озакка сузылмый, эш кенә ай була. Мынысына тагын да күбрәк 37 мөселман депутат итеп сайлана. Ә инде яңа сайлау законы буенча мөселманнарга депутатлыкка дәгъвачы булуны гаять кыенлаштыра торган тәртипләр булдырыла. Нәтиҗәдә 3-нче думага Русияның бары Аурупа өлешендә яшәгән 10 төрки депутат, 7-се татар сайлана. 3-нче дәүләт думасы 5 еллык мөддәтен 1907-1912 елына тутыра, ләкин андагы мөселман депутатларның азлыгы законнар чыгару эшенә нинди дә булса тәэсир итәргә мөмкинлек бирми билгеле.
4-нче дәүләт думасына мөселманнардан бары 6 кеше генә сайлана алган. Ләкин алар аз булуга карамастан, Русия мөселманнары тормышында ике зур җыенны әзерлиләр. Беренчесе Русия мөселманнарының 4-нче курылтае, икенчесе 1917 елда үткәрелгән бөтен Русия мөселманнары курылтае. Шулай итеп, Русия мөселманнары 1917 елгы февраль революциясе башланган чакта азмы-күпме сәяси кадрларга ия булганнар. Тик алар булачак эшләре өчен җитәрлек идеме?
Русия мөселманнарының 4-нче курылтае 1914 елның 15-25 июнь көннәрендә җыелды. 4-нче дәүләт думасы депутатлары илдә яшәүче мөселманнарның фикерен дә белү зарурияетен аңлаганнан соң, төрле төбәк газетләрендә бу хакта мәкаләләр бастырырга һәм мөселман халкы күпләп яшәгән төбәкләрдә тикшеренү алып барырга кирәк дигән уртак фикергә киләләр. Ләкин бу чаралар гына проблеманы тирәнтен аңлар өчен җитми, әлбәттә. Бу шартларда мөселман курылтае оештыру фикере алга сөрелә. Ләкин Русия хөкүмәте булачак курылтайның эшчәнлек мәйданын шикли, журналистларны анда катнашудан тыя. Шулай итеп, съезд бикле ишекләр артында яшерен җыелыш рәвешендә узарга тиеш була.
Курылтай турында хәбәр Казанда чыккан Йолдыз, Кыяш, Ырымбурда басылган Вакыт, Бакчасарайдагы тәрҗемән гәзитләрендә күренә. Элекке җыеннар, мәсәлән, 1906 елның августында үткәрелгән 3-нче Русия мөселманнары курылтае турында да искә төшерелә. Эш шунда ки, ул курылтайда Иттифакил мөслимин оешмасын рәсми сәяси партия буларак теркәү максат итеп куелган, ләкин аңа ирешелмәгән була. Әлбәттә, мөселманнар бу хәл канәгатьсезлек белдерә. Кояшның бер мәкаләсендә булачак курылтай истә тутылып булай дип языла. Бөтен төрки кавымнар уртак гомум әдәби тел, уртак бәйрәмнәр, гореф-гадәтләр һәм ислам дине тирәсендә берләшергә, Русиядәге башка халыклар белән бер тигез хукукларга ия булырга тиеш.
Курылтай 1914 елның 15 июлендә Петроградта ачыла. Анда Казан, Уфа, Ырымбур, Симферополь, Акмәчет, Самар, Сембер, Баку, Ташкент, Троицк, Уральск, Иркутск, Семипалатинск һәм башка шәһәрләрдән һәм төбәкләрдән 40-тан артык вәкил катнаша. Җыенны Хәсән Гата Мөхәммәдов ачып җибәрә. Эш алып бару өчен идараи, рухани мәгариф һәм вакыф комиссияләре сайлана. Докладлар Садри Максуди, Муса Ярулла Бигиев, Ян Турин, Галимәрдән Тупчы башы, Дагыстанның доктор Мөхәммәд Далгат тарафыннан укыла. Русия хөкүмәте басымы нәтиҗәсендә Кырылтай башлыча дини темалар турында фикер алышу белән шикләнергә мәҗбүр була. Курылтайны тагын 3 көнгә озайту үтенеше хакимият тарафыннан кире кагыла. Нәтиҗәдә курылтай делегатлары 13 мәддәдән торган киңәш рекомендация рәвешендәге карар кабул итәләр. Ул нигездә дини мәсьәләләрне үз эченә ала. Мәддәләр арасында сәяси эштәлекне бердәнбер таләп, Төркстан һәм Дала губерналары кыргызларына, казакларына, дәүләт думасына үз вәкилләрен җибәрү хукукы бирелү була.
Йомгаклап әйткәндә, Русия мөселманнарының 4-нче курылтае 1-нче дөнья сугышы башланган вакытка туры килгәнлектән әллән юңышка ирешә алмый кала. Ләкин Русия рәсми хакимиятенең басымына карамастан, илдәге төрки мөселманнары канәгатьсезлекләрен ачыктан-ачык белдерә, курылтайга иң күренекле шәхесләрен җибәрә. 4-нче курылтайның төп әһәмияте әнә шунда. Алга таба бу шәхесләрнең күбесе бик мөһим вакыйгаларда катнашачак.
Тарихи сәхифәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау болыңыз.